Recording in progress.
Zapnout. Nuž, dámy a pánové, tak se mi to podařilo přepicnout, všechno nahrává a pokračuje. Vítám vás teď už tedy u relace číslo 33 nového věku programu Sunrise. Tak a máme tady prý nachystané další věci, takže Peťo Luknár je již nachystaný, koukám, že i mládežníci jsou, my se k ním taktéž dostaneme, takže přepínám a předávám. Peťo, hezký večer a vám všem ostatním, Ivanovi taktéž.
Takže príjemný večer, Martin, tebe dokádane. Zdravia všetkým, svetlo do vašich domovov, do vašich rodov, do vašich srdc, slovenských, českých, polských, maďarských, vlastne všetkých týchto nárečí slovanských, všetkým slovanským rodom a kmeňom. A tešíme sa na to, že dnes hádam v najväčšom počte. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak 8 plus 1 vo vysielaní ešte nebolo. Takže najprv pristúpim k oficiálnostiam a potom pôjdeme k predstavovaniu, aby sme to mali všetko v jednom. Takže príjemný večer, príjemné počúvanie v 33. pokračovaní Nový vek program Sunrise. Začíname s vyhlásením. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Tradične, ako vždy dodám, práve naopak vyzývame vás k tomu, aby ste boli v kľude, v pohode. Všetko sa vyvíja ako má. Nový svet začal, takže ideme na to aj my. V relácii ako obyčajne chcem na úvod privítať mojich dvoch spolubojovníkov. Ivan za Zlatú éru, vítaj.
Zdravím všetkých poslucháčov, všetkých sledovateľov dnešnej relácie. Dnešná relácia bude naozaj veľmi silná, pretože tu máme samých mladých ľudí a my sme tu najmladší úplne. Takisto sa teraz aj tak cítime, my všetci, ale dneska aj na konci oznejú veľmi dôležité informácie. My budeme sa baviť o tom, čo znamená slovo suverén, aké sú tituly a dozvieme sa veľmi, veľmi dôležitú informáciu. Si myslím, že tá relácia bude rovnako silná, ak nie silnejšia, ako bola minula. Takže sa veľmi teším.
Ďakujem, takisto vítam za TikTok Norberta Oláha. Noro, vítaj.
Zdravím aj ja všetkých poslucháčov, fanúšikov, sledovateľov, divákov. Ja tiež, ako Ivan hovoril, za TikTok pravdu v súvislostiach môžem slúbiť, že tá dnešná relácia aj z pohľadu spravodajstva bude trochu iná ako tá predchádzajúca alebo tie predchádzajúce, alebo v veľmi pozitívnom zmysle. Takže ja sa na to tiež teším.
Tak, Noro, ďakujem. No a pristúpime k predstaveniu našich mládežníkov. Piatich dokonca a máme to vlastne 2-3, čiže začneme nežným pohlavím. Vítam v relácii už druhýkrát z Nitry Simonku Šimkovú. Simonka, vítaj.
Zdravte, ďakujem.
Takisto vítam vrúcne z Českej republiky Marošku Skoupilovú.
Zdravím všechny. Ďakujem.
Zdravia tebe. No a ideme na mužské pohlavie. Za mužov z Českej republiky Mišo Vlček.
Servus, čauko, ďakujem za pozvání.
Tak a pokračujeme Jerguš Škvarek.
Pozdravujem sviatky a pekný večer.
Z východu takisto Frederik Skrip.
Vítam všetky a blagodár.
Takže už teraz definitívne všetci pochopili, že táto prvá téma bude o mládeži.
Peťo, máš nejaký zvláštny mikrofón? To je prvé, čo som ti chcel povedať.
Zvláštny?
No zvláštne, aké by si niekde zo súda rozprával.
No, a
chcel som ešte technicky, mi tu niekto píše, že vraj niekde von obraz, ale neviem to proste zistiť, že či to tak je, alebo to tak nie. Tak neviem, či sa na to pozrete, aby sme to mali tak, ako
opraveno.
Mali, sa hovorí. Opraveno?
Jo, moje chyba tak pri prepínaní.
Tak som rád. Takže všetko opravené, môžeš pokračovať.
Dobre, nahrávame, máme všetko. Je lepší zvuk? Lepší zvuk. Dobre, tak sme tam, kde sme chceli byť. No takže, ako pochopili všetci, že dnes sa budeme v prvej časti zaoberať mladými ľuďmi a hlavne mladými ľuďmi, ktorých z nejakého dôvodu zaujali tie veci okolo Slovenského podielového družstva ROD. A je to veľmi dobré, pretože v rámci toho, čo chceme a v rámci Zlatej éry, v rámci nového veku a nového sveta, ktorý je vlastne už tu, tak mladí majú nezastupiteľnú úlohu. No a aby sme sa dostali nejak do tej témy a trošku vás vyzvrtali, že s čím ste prišli postupne, jednotlivo a potom aj spoločne, tak sa trošku zamyslíme nad úlohou mládeži a vôbec mladých ľudí pre komunitu a pre spoločenstvo a pre celú spoločnosť. Takže mládež nie je len pokračovaním generácií. Je premostením medzi tým, čo bolo a tým, čo prichádza. V mladom človeku sa stretáva skúsenosť predkov s novou životnou silou. Nesie v sebe rodovú pamäť, aj keď si ju ešte možno plne neuvedomuje, a zároveň má schopnosť meniť, tvoriť a posúvať život dopredu. Preto má mládež v spoločenstve výnimočné postavenie. Nie ako niekto, koho treba len riadiť a kontrolovať, ale ako niekto, koho treba rozvíjať príkladom a viesť k zodpovednosti. Úlohou nás starších nie je mladých obmedzovať ani prispôsobovať starému systému. Našou úlohou je odovzdávať skúsenosti, hodnoty a spôsob vnímania života. Ukázať smer, no ponechať slobodu, ale so zodpovednosťou. Mladý človek sa učí najmä pozorovaním. Vníma vzťahy, správanie, prístup k práci aj k človeku. Prostredie, v ktorom vyrastá, sa stáva jeho základom. Úcta a porozumenie sa prenáša láskou, nie napätím, pretože napätie sa prenáša iba napätím. Mládež je preto obrazom spoločnosti. Ak hovoríme, že mladí sa dnes akosi strácajú, znamená to, že sa zrejme a zjavne oslabili korene. Ak je mládež pevná, tvorivá a zodpovedná, znamená to, že rod aj spoločenstvo stoja na zdravom základe. Pre spoločenstvo je mládež zdrojom sily. Prináša energiu, pohyb a nové pohľady. Aby však táto sila mala smer, potrebuje vedenie a vedanie. Smer a vedenie nevzniká príkazmi. Musí vzniknúť prirodzene cez rodinu, cez živé vzory a prostredie, v ktorom mladý človek vyrastá. Keď mládež nájde svoje miesto, nevzniká konflikt generácií, ale ich prepojenie. Starší odovzdávajú skúsenosť, mladí prinášajú silu a život pokračuje v kontinuite rodov. A práve v tomto prepojení sa rodí naša nová budúcnosť a budúcnosť v zlatej ére človečenstva.
Takže toľko ako zamyslenie predtým, než vlastne presne tieto veci, hodnoty a tento obraz, ktorý som sa pokúsil tu načrtnúť, presunieme smerom na vás a začneme hneď z kraja, teda tou prvou otázkou, že ako ste sa vy vlastne dostali Slovenskému podielovému družstvu ROD? Ako vás tá myšlienka RODu a tejto spolupráce a celého tohoto nového systému nadchla? Čo to pre vás znamená? Takže také krátke latinský výraz použijem, curriculum vitae v rámci Slovenského podielového družstva ROD. Tak kto začne? Keď nikto, budem vyvolávať. Tak môžem, Simonka, ty asi. No.
No, tak môžem ja začať. Tak ja som to už v minulej relácii tak trošku aj načrtla, že ako som sa dostala k Slovenskému podielovému družstvu ROD. Takže bolo to vlastne cez mojich rodičov, ktorí sa aktívne zapájali už pred 5 rokmi, začali tvoriť v rámci Nitry a okolia. No a tým, že dennodenne som to počúvala doma, tie rozhovory, ako sa rodičia rozprávali o tom a viedli diskusie, že ako to celé funguje, ako to je a kde je pravda, tak ja som tak načúvala jedným uškom stále, že o čo sa asi jedná. Na začiatku som bola trošku taká skeptická voči tomu, že predsa tá mládež trošku ináč zmýšľa a v inej dobe žije. Ale potom, keď som to začala tak študovať, že čo to vlastne je a tie všetky istinné informácie som začala nasávať, tak som zistila, že naozaj to, čo sa hovorí, je pravda a sú to reálne veci, ktoré sa dejú. Takže ja som sa takto dostala k tomuto cez mojich rodičov. No a ja som si našla také svoje miesto, že začala som tvoriť, začala som sa zapájať v rámci Nitry a tvorím doteraz. Takže ja som sa v tom úplne našla a naplňa ma to.
Tak ďakujeme pekne. Kto bude druhý?
Tak ja môžu. No, doporučuji pořadí, v jakým si hosty predstavoval. A ono to pak bude samo.
Pohode. Tak som presne myslel, že prejdeme do Českej republiky.
Hej, hlásim sa. Ještě jedno všechny zdravím. Já jsem Marie a já teda jsem součástí komunity u nás na Rudolfově, jestli znáte Irenku Kovářovou, která tady už taky byla. Tak já k Irence už chodím nějaký ten pátek a to bylo někdy v roce 2021, takže taky tak před 5 lety, kdy ona nám začala velmi entuziasticky povídat o SPDR na různých kurzech nebo když jsme připravovali nějaké akce u nás v zahradách. Tak Irenka o tom mluvila a Irenka, ona mluví v obrazech. Ne? Takže já, když jsem ji poslouchala, tak já jsem to celé viděla. Jako krásnou novou realitu a že tohle je ta cesta. Já jsem to teda pocítila hned. Srdce se mi tomu otevřelo a neměla jsem žádné otázky a hned jsem si dala, mám tu smlouvu ještě původní, kdy člověk musel jít k notáři si to potvrdit a zbytek, no máme občinu, máme náčelníky mnoha sfér a já se tak pohybuju mezi tím vším, kde můžu, tak přidám ruku k dílu a teď jsme se sešli takhle jako mládež a tvoříme spolu.
To jsem zvedavý, čo nám porozpráváte, že čo tvoríte. To nás zaujíma. Takže, blagodár tebe.
Blagodár.
A kdo byl další?
Já jsem byl další, zdravím ještě všechny.
Míšo.
A já jsem se vlastně dostal SPDR, takže přes mého taťku, že vlastně mi to vysvětlil a říkal mi, ať se na tohle podívám a hlavně, ať si to promyslím hodně. Tak jsem tomu dal šanci, jel jsem na několika vlastně setkání, jak do Slovenska, tak i do Česka. A jsem byl u organizace tady u nás v Olomouci se setkáním a viděl jsem tu komunitu lidí, kteří neskutečně chtěli vlastně spolupracovat a všichni měli takovou tu dobrou energii a věděli, co vlastně chcou tvořit a je to jedna jako z neskutečných, podle mě, za mě dobrá perspektiva do budoucna.
Jasně, ďakujeme. Jirguš?
Tak pozdravujem všetkých. Tak ja by som začal, ja už som aj o tom skôr hovoril v jednej relácii, že ak som sa k tomu dostal, že o SPDR som sa dozvedel skrz tú rentu, že niekto povedal, že budeme dostávať rentu. A to ma tak naviedlo a časom som zistil, že to nie je o tej rente, ale je o tom, že si máme všetci pomáhať a navzájom vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Takže ja som v Bardejovskej samosprave a zaujímam sa o poľnohospodárstvo, takže chodím na poľnohospodárske stretnutia, čo tu po Slovensku. Takže chodím a pomáham, čo treba. A to hovorím myšlienkami aj rukami.
Super, vďaka. Frederik?
Áno. Ja som Frederik. K SPDR som sa dostal cez svojho otca. Pamätám si, ako keby to bolo včera, kedy prišiel zo Zoomka, ktoré mal pred 5 rokmi v rámci SPDR. A prišiel domov a podelil sa o myšlienku tvorivosti, čo sa bude diať do budúcna, aké sú možnosti pre mládež a tak ďalej. Následne sa ma spýtal, čo by som chcel robiť, respektíve čo ma zaujíma. A ako som to počul, tak ja som išiel do izby na hodinu a tam mi v podstate šrotovalo v hlave, ako je možné, že je tu taká možnosť. Prišiel som dole, následne sa mi žiarovka v hlave zasvietila a začal som sa zaujímať o SPDR, družstvo a následne som prešiel z pozorovateľa v Prešovu a okolí Zemplínu do aktívneho a tvorivého člena. A je to fantastická možnosť, hlavne pre mládež, realizovať si svoje ciele a sny v družstvu. A ešte by som na záver chcel dodať, oslovilo ma hlavne aj myšlienka tvoriť niečo nezištne.
Na záver, ty nekončí, ešte len začíname.
Aha, no tak.
Dobre.
Pardon.
Pohode. Dobre, no mňa by zaujímalo, že aký je váš pohľad na tú mládež ako takú, na vašich rovesníkov dnes, aj v kontexte teda tých nových vecí, ktoré prichádzajú od toho nového sveta, pretože tak, ako som sa pokúsil vyjadriť v tom zamyslení aj to, že často teda tá populácia staršia v poslednom období zvykla ako keby tú mládež zatracovať, hej, že stratili smerovanie, stratili pracovitosť, že sú zahltení iba informáciami, že sú v tom utopení, že ako to vnímate vy? A v podstate, keď sa stretávame na tých podujatiach, tak je tam, treba si priznať, stále prevaha tých ľudí toho stredného a vyššieho veku. Takže toto by ma zaujímalo, jedno kolečko, keď si dáme. Kľudne začni, Frederik, ty a pôjdeme opačne.
No tak, čo sa týka tejto otázky, tak ja to vnímam hlavne našu mládež z toho pohľadu. Trávia veľa času na sociálnych sieťach, či Instagram, Facebook, TikTok a sú zahlcovaní informáciami, ale zväčša klamlivými. A SPDR to je družstvo, ktoré ukazuje cestu.
No, veď to je no, jasné, tak. To je v poriadku. Hej, no a tvoji rovesníci alebo ľudia z tvojho okolia mladí, keď si ich oslovil, tak ako reagujú?
Tak ja, ak som oslovil mladých, či už spolužiakov alebo mladších zo strednej, tak nechcem povedať, že prax, ale na internete vidia sektu, jak poviem sektu, to vnímajú. A ako náhle im vysvetlím, že však oni nič neberú, ale idú rozdávať, tak v tom momente stichnú. Zatiaľ nechápu, ale oni sa vyjavia časom.
Hej, OK. Jerguš?
Tak ja by som začal tým, že jak naznačil Frederik, že tie siete, aspoň podľa mojich skúseností s mladými, že tieto sociálne siete udržujú tých mladých v tých hraniciach, že im nedovolia vysť pomimo. Hej. My sme tie výnimky, ktoré prešli tieto hranice, vďaka aj našim rodičom by som mohol povedať, lebo že nás chránili na určitý čas, aby sme nešli v tých šľapajách toho proste tak poviem to tejto doby modernej, hej, celkovo. Ale vidím, že postupom času sa viac a viac mladých prebúdza. Hej. Ide to pomalšie, ale isto. Takže to je fakt, že super. Ja to vidím okolo seba, že sa to krásne prebúdza každý.
Skús niečo konkrétnejšie povedať. Ako sa prebudzajú teda tí mladí? Ako to vidíš konkrétne?
Že spájajú si informácie, ktoré dáva zlatá éra a ktoré sa dejú vo svete a vychádza im to, že ako by som to povedal, že my máme viac už pravdu ako tieto médiá. Že oni hrajú tú hru, že už prekúkavajú tú lož, ktorá tam je. Hej?
Že to už znamená, vidia, že viac sa to vyjavuje, zaujímajú sa, akým spôsobom sa zaujímajú, kladú ti nejaké otázky alebo chcú, ja neviem, niečo vedieť viacej?
Oni sa pýtajú, áno, to je pravda, keď niečo naznáčim nejakú tému, ale potom, keď už veľa rozprávam nejaké veci, tak už ich to trošku brzdí, hej, že už je to veľa. Takže ja hovorím tak, tu máš zlatú éru, tu si naštuduj isté veci, máš čas 2 mesiace v pohode, kým si všetko naštuduješ. Ja som to robil 4 až 5 rokov, takže máš čo robiť. Hej, každý super. Sám sa musí spýtať. Nedá super, sa Mar... to. Mm-hmm. Hej, sám. Musí každý sám.
Super. Tak by to aj malo byť v skutočnosti. Maruška, ty ako? Ty si skôr v tej komunite. Ty si sa snažila nejako svojim kamarátkam alebo kamarátkom naznačiť, že tu existuje nejaká nová cesta, kde sa budeme mať dobré. Čo ti na to povedali?
Hej, naznačila. No... Obvyklá odpověď je, jo, to zní hezky. Ale ještě tomu moc nevěří. Já si myslím, že spousta mládeže je tak pohlcená tím duchem doby, hej, a mají trošku strach. Ale zase na druhou stranu, já tak pozoruju, že naše generace byla obdařená velmi silnou intuicí. A já věřím v to, že i třeba dnešním dnem, to, že my se tady ukážeme jako mládež, tak ono jim to tam zacinká, že tohle je ta cesta, že je v pořádku, že už tady jsou i ti mladí, kteří to cítí stejně, protože já jsem se takhle bavila s tou jednou mojí kamarádkou a já jsem z ní vnímala, že ona to cítí. Jen si nedovolí ještě se tomu plně otevřít. A tam je ten kámen toho úrazu, že my jako mladí jsme zapomněli, kdo opravdu jsme. Hej, my jsme zapomněli na to, proč jsme tady, co je to naše poslání. A kdo si tohle nepamatuje, tak já mám velký soucit s tím, že já jim pak řeknu takovouhle velkou informaci, tak oni mají strach, protože oni nemají ty kořeny, jak ty si to zmínil, hej? Oni jsou oslabené. A jednou se vrátíme k rodu a sami k sobě, vzpomeneme si na to, kdo opravdu jsme, tak vše bude dobré. A já to vnímám v té naší generaci, že ta intuice a to srdce tam opravdu je. Takže to bude krásně. Všichni se rozpočí.
No dobré, ale teda mi povedz, aké je to vaše poslanie, teda. Keď už si to teda naznačila, že si neviete si spomenúť, teda mladí si teda možno nevedia trošku spomenúť, aké ich poslanie, tak aké je to poslanie?
No, ja som taky na ceste ešte v tomto, ale teď je naše poslání žiť tu naši pravdu, bych tak řekla. Že ja som sa přesvědčila o tom, že rod je ta cesta. Já jsem o tom plně přesvědčená, já to žiju. A já nemám potřebu to někomu říkat. Já to prostě žiju a já to vyzařuju. A kdo se zeptá, no pak už se lidi začnou ptát, hej, jo, ty jsi taková spokojená, šťastná, ty vyzařuješ a pak už je navedu a je na nich, jak ty informace uchopí. Jestli se dají do toho boxu, jak říká Jirguš, nastaví si ty hranice, a nebo se otevřou.
Super. Michal, na teba mám otázku. Ty chodíš stále so svojím otcom. S tvojím otcom sme veľmi často v kontakte. Je to oduševnelý človek. Myslím si, že on, tak si hovoril, že on teba priviedol. A ty chodíš v tých tričkách určite a tak. A tebe čo hovoria tí mladí? Ideš v tričku Zlatá éra alebo v rode, alebo tak. To si myslím, že ty si taký typ. Pýtajú sa ťa, alebo ako to vnímaš ty? Ako to ty máš okolo seba?
No, tak co se týká mě a jako mého okolí kamarádu a tak, že jsem se jim to snažil občas jako vysvětlit a říct jim, že by tohle bylo super do budoucna se nad tímhle zamyslet, ale je pravda, že když jsem jim řekl o tom, že by to někdo rozdával peníze zadarmo, tak prostě říkali, že to není úplně jako pravda, že to v dnešní době nemůže být tak lehký, že to tím něco musí být. Tak jsem jim taky říkal, že tam jsou na YouTube videa, že ať si nastudují, ať se na to podívají, dobře si to jako poslechnou několikrát klidně. A myslím si jako celkově o dnešní mládeži, že jako ano, jasně, je hodně na těch sociálních sítích jako docela asi i závislá a docela dost jim to ovlivňuje život. Ale zároveň co tam mají jako někdy třeba dobrý videa, co jsou třeba jako poučný, anebo co tam mají dobrý zkušenosti z toho. Že to jako není jenom furt o té vlastně jako stránce, jako scrollovat to, ale dají se tam mají vyhledat informace, které jsou třeba super a já jsem se několikrát třeba tam něco dozvěděl, co by mi třeba pomohlo i v životě, skrze jako vaření nebo recepty, nebo aj jako ve cvičení, že jsem si našel někoho, kdo třeba dobře cvičí a i podle vlastně něho jsem jako cvičil, je to, že to aj může být jako přínosný ty sociální sítě, nemusíme to vidět jenom furt v tom jako špatným slova smyslu.
A čo bola konkrétne u teba informácia, taká, ktorá ťa o tom presvedčila, že práve toto by malo byť, alebo možno, že čo by si aj doporučil, že čo by si tí mladí mali pozrieť, aby pochopili, že o čom to je. Máš takú nejakú informáciu, alebo čo by si im doporučil konkrétne?
Za mňa určite ako hodne oslovila, když som sa dostal ke sekcii, akože se budú financovať projekty, takže si de facto kdokoliv cokoliv môže vymyslet a bude mu to zafinancováno, a může vlastně dělat to, co ho naplňuje, to, co ho baví a ještě z toho bude mít vlastně přínos jak pro sebe, tak i pro rod, a i pro všechny. Takže za mě tohle nejvíc zaujímalo a tohle je za mě ten největší jako super point v celém jakoby té sféře, jakoby, když jsou to projekty.
To znamená, že nie je iba zafinancovať Nike, tenisky a tak, hej, že bo viem, že sú mladí takí, že mať najlepšie tenisky a neviem čo, ale že niečo tvoriť, alebo zle to ja vidím, že je to až také zle, alebo není to až také zle. Kto by na to vedel odpovedať najlepšie? Či na to nemám nejaký blbý pohľad trošku? Simonka, vieš povedať? Alebo no, pokračuj.
Jakože asi já už úplně nejsem v okolí lidí, že by se poměřovali, kdo má co lepší, každý mi přijde, že v dnešní době si už jede takový to svoje a chce si něco nad něčím rozvíjet, v čem chce se s něčím zlepšovat a už to podle mě není takový to, že kdo má co lepší, že by se někdo někomu posmíval. Podle mě od tohle už jsme se docela posunuli dost dál, že už to tady na takové úrovni ani v těch mladých podle mě není. Možná v tom menším věku, ale díky bohu já už se v tomhle nepohybuju.
A to znamená, že keď sa vy tak pozeráte na svojich rovesníkov dookola, čo by ste tak najviac chceli akože tvoriť? Čo by malo byť tým, čo by vás malo posunúť dopredu alebo motivovalo? Čo je takým motivátorom toho všetkého? Simonka, vieš povedať ty?
No tak, mňa napríklad motivovalo to, že môžeme si tu tvoriť, čo chceme, čo naozaj skutočne cítime tak, že áno, toto je to, čo chcem robiť. Lebo za mňa mladí ľudia rozmýšľajú tak, že vyjdem zo školy a potrebujem sa zamestnať v práci, aby som dokázal uživiť rodinu, aby som sa dokázal zabezpečiť. A mladí ľudia veľmi rozmýšľajú nad tým, že vyjdem zo školy, ako si zoberiem hypotéku, ako sa zadlžím na 30 rokov a aby dokázali normálne fungovať. A skrz aj tohto vlastne sa musia zamestnať v takej robote, ktorá ich nenapĺňa, ktorá ich nebaví, ale sú tam tie financie, že to ich tak posúva, aby išli do tej práce. No a ja som SPDR vnímala práve tak, že je to zdroj, ktorý nám dáva možnosť tvoriť naozaj to, čo chceme. Môžeme si plniť sny. Jednoducho tá mládež musí začať rozmýšľať trošku ináč a musíme to vnímať tak, ako to vnímame my, ktorí sme napríklad tu, že jednoducho tu máme otvorené možnosti k čomukoľvek a môžeme tu tvoriť naozaj čokoľvek a stačí sa iba zapojiť a pridať sa medzi nás.
Super, a ty si už aj dosť začala tak skôr tvoriť. Ja si pamätám pred pár rokmi, že si sa snažila dať dokopy nejakú skupinu a aké to bolo, ostali tí ľudia alebo sa pridali ďalší, alebo je to náročné udržať tých ľudí v tých informáciách a v tom tvorení?
No, tak ja som začala vlastne pred 2 rokmi tvoriť tú skupinu a v rámci aj toho časopisu Žurnál Junač, ktorý sme prezentovali v minulej relácii, tak ja som oslovila mládež, aby sa pridala k nám, aby začala tvoriť časopis. Bolo to také, že my sme sa nejako poskladali, dali sme sa dokopy, nejaká mládež, len potom to bolo také, že nikto ako keby nezačal niečo reálne tvoriť. Možno sa v tom až tak nenašli, alebo ja som to vnímala tak, že tých ľudí potrebujeme nakopnúť, hlavne tých mladých ľudí, a ukázať im tú cestu, že tak pozri sa, tu máš túto cestu a môžeš po nej ísť akýmkoľvek smerom len chceš. Takže bolo to také náročnejšie, ale napríklad teraz, už v tejto dobe, je to oveľa ľahšie, pretože už aj ja som si našla takú cestu k tomu, ako práve oslovovať ľudí, alebo teda nie oslovovať, ale ukazovať im. A ja si myslím, že je to práve to tvorenie. Že jednoducho zapájať ich do rôznych aktivít, ukazovať im, že aké možnosti tu máš. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že napríklad máme stretnutia. A na tých stretnutiach ja už aj oslovila som spolužiačku, ktorá nám bola spievať na stretnutí. Oslovila som kamarátku, ktorá nám prišla zatancovať. A naozaj je to cez tie činnosti, cez tie reálne aktivity, ktoré tí ľudia môžu priniesť medzi nás.
To je super, to je super. A teraz by som sa vás opýtal ešte tak, lebo vy sa všetci fakticky tým, že počúvate tie informácie na Zlaté ére aj všade, takže máme tam aj o slovanstve informácie. Viem, že ty, Jerguš, veľa tvoríš aj všelijakých obrázkov alebo niečo takéto veci. Ty to ako vnímaš? Ľudia vnímajú aj to slovanstvo mladí? Ako sa oni na to pozerajú? Alebo majú skôr z toho takú srandu, alebo skôr to nie je cesta, akým spôsobom im to ukazovať tieto naše korene?
Ja by som povedal takto, že treba to dávať na povrch a ukazovať to, pretože to je to svetlo, ktoré dokáže im otvoriť oči a spomenúť si, hej, lebo každý tu na to prišiel, aby si spomenul. A jak sa na to pozerajú, podľa mňa zatiaľ je to posmešok, že proste majú z toho takú, že srandu, lebo ja tvorím isté také, by som povedal, že sakrálnejšie obrázky alebo videá cez AI. A ja to robím tak, že mne príde obraz a počúvam napríklad danú hudbu a ja to hneď idem tvoriť. Hej, hneď to dám do priestranstva, do éteru. Hej, takže ja to takto tvorím. A oni sa tak na to tak pozerajú. No. Niektorí s posmeškom, niektorí sa aj k tomu vyjadrovali, čo to je, aj sa pýtali, ale ja som im to vysvetlil, nerozumeli tomu, takže sú teraz ticho a pozorujú, že čo sa to deje. Čo im to,
to znamená, že Jakoby si, Marie, ty by si ako zvolila teda cestu? Akým spôsobom sa približiť tým? Ty si taká víla tam v tej vašej komunite, mladá, tvorivá. Ako by si ty navrhla, že čo by asi tam mohlo byť, aby sme tým mladým ukázali? Je to tá cesta k tej praktickej stránke, ktorú povedala aj Simonka, alebo to je cesta, alebo tá aj funguje? Ešte je nejaká iná podľa teba?
No ja bych... Já souhlasím s tou Simonkou, že jako ta aktivita, ta mládež potřebuje si to vyzkoušet v té praxi. Hej? Já bych je třeba všechny nahnala do zahrady nebo někam do lesa. Pojďme na putovní víkendy, pojďme fakt chodit s tou přírodou a potom sdílet někde u ohně. A právě tam my, co už žijeme tu pravdu, co jsme v kontaktu s rodem i na té trošku víc někdo by řekl spirituální úrovni, tak tam jim můžeme vyzařovat tu pravdu. Hej? Takže já bych to opravdu pojala víc tak, jako dát ty možnosti se potkávat a ukazovat jim v realitě. Oni si to budou moc osahat, vyzkoušet. A to je jediný způsob, jak to funguje, co já takhle zatím pozoruju, protože, jak jsme už zmínili, sociální sítě. Naše generace je tak přehlcená informacema, že oni nejsou schopni přijímat informace. Hej? Oni vlastně přijímají informace každý den v obrovském množství, ale oni je nejsou schopni pojmout. Takže pak, i když jim člověk dá nějakou sakrální informaci nebo istinnou informaci, oni to jako neslyší a nevidí. A je třeba je trošku probudit. A
to...
pokračuj.
No, to som chcel. To znamená, že nejakých prebudí nejakou cestou. Ja viem, že vy ste nejakú tú cestu teraz chcete začať a váš taký cieľ je teraz založiť zväz mládeže spojených rodov. Ste to nazvali. Vyzerá to následovne, momentiček, ja som si to tu asi zle prepol, niečo, vyzerá to následovne. Tu sú na vás aj kontakty, keby sa chcel niekto proste kontaktovať, ja som to hneď takto zapracoval, že tu máte taký návrh nejakého vášho loga, má to byť teda zväz mládeže spojených rodov, my sa volakedy pamätáme, že tiež sme boli v takých zväzoch, že sme tam robili teda tie rôzne činnosti, o ktorých vy rozprávate. Koho to bol nápad, alebo ako ste sa zhodli, že by ste sa takto mali združiť? Kto nám o tom povie?
Tak ja začnem. Začalo to všetko myšlienkou, ktorá nebola moja, ale poradil mi jeden náš brat tu z družstva, že trebalo by spojiť mládež Česká a Slovenska. A napísal mi správu, že či sa na to cítim, že či to dokážem urobiť, či idem do toho. A ja som nad tým rozmýšľal 3 dni. A hovorím, daj mi čas, ja potrebujem nad tým potrebujem to premyslieť si v hlave. A tak si hovorím, že kto to urobí, keď nie ja? Hej, že kto? Keď ja teraz poviem nie, hej, že sa na to necítim, kto to urobí za nás? Takže napísal som, že idem do toho, že spojíme mládež roda. No a tak sme boli v Brne na tej konferencii, ktorá bola tá prvá v septembri, 20. septembra. No a tam som sa spoznal s Maruškou, no a ten náš brat, nás spojil a on povedal tak jednoducho, že vy už viete, čo máte robiť. No takže my sme vytvorili, teda ja som vytvoril WhatsAppovú skupinu na komunikáciu medzi nami. Najprv sme boli tam traja, takže ja, Maruška a Michal Vlček. No a postupom času sa to tak krásne rozvinulo až do dnešného počtu, kde nás je 21. Takže za taký krátky čas by som povedal, že sa nás nazbieralo dosť veľa. Lebo ja som za tie celé roky, keď som chodil na stretnutie SPDR, tak som bol vždy najmladší. A teraz vidím, že sa to krásne otočilo. Že už nás mladých pribúda. Takže je to
super. Frederik, a ty to ako vidíš? Taký zväz podľa teba, ty v ňom vidíš aké svoje miesto, alebo čo? Kam by mal ten zväz smerovať?
Smerovanie zväzu ja vidím nasledovne a to je ukazovanie cestu mládeži roda, aká je tá správna a svetlá cesta a kde si vedia svoje ciele a sny uskutočniť. Či už sú to projekty alebo nejaká iná realizácia.
Ja keď do toho môžem vstúpiť, mňa zaujalo to, že keď som počúval vaše príbehy, tak vlastne všetci vy ste popisovali, že ste sa k rodu dostali cez svojich rodičov. Čiže tam je presne ten príklad toho, že...
Okrem Márie, hej?
Na... Ako?
Okrem Márie, Mária jasne, bola v tej komunite.
Hej. Ale, hej, ale že vlastne od tých starších to bolo akoby usmernené, teda do tohto tvaru. A že ako vy ste premysleli, že chcete komunikovať s mladými ľuďmi, aby ste to teda urobili tak, že teda môžete ísť priamo na nich. Lebo samozrejme, že v rode je veľký potenciál ľudí, ktorí majú deti, tak ako aj ja treba, hej, že ja som aj Zemo hovoril, určite sa k vám pridá. Čiže ako ste to vymysleli, ten celú tú organizáciu a smer, ako oslovovať tých mladých ľudí priamo?
Ešte ja by som, lebo to, ja som mal pripravenú podobnú otázku, len som chcel počkať nakoniec, lebo ja ju chcem zadať tiež všetkým vám, nakoľko okrem Marušky teda poznám všetkých vás osobne, do dnešného dňa som poznal všetkých vás osobne, ako aj vašich rodičov. A teda viem, že ako Peťo, ty si spomínal teraz, že ako keby nejaké usmernenie išlo od vašich rodičov pravdepodobne. A ja vás vnímam tiež ako takých usmerňovačov, čo je veľmi dôležitá, povedzme to, že funkcia v dnešnom živote alebo práca. Ako to vnímate vy? Cítite sa aj vy tak?
Tak začnem ja, ak môžem. Tak ja sa tak aj vnímam, lebo ja sa vnímam tak, že jednoducho my sme ten obraz a sme reálne osobnosti, ktoré ukazujeme, že áno, sme v družstve, veríme tomu a že my sme kvázi ako keby takí ľudia proste, ktorí navádzajú tých, aby sa pridali medzi nás. A je to naozaj také, že ako sa tvoria vlastne tí ľudia. Že jeden si povie druhému a na základe toho, že začnem nad tým rozmýšľať, prišla mi nejaká informácia, ja ju začnem spracovávať v hlave a poprípade si začnem zisťovať informácie napríklad na tej zlatej ére, že tam naozaj sú istinné informácie, pravdivé. A potom už sami musia tí ľudia alebo aj tí mladí ľudia cítiť, že áno, chcem do toho vstúpiť. Že aj tí rodičia samozrejme zohrávajú tú dôležitú úlohu, že nám tú informáciu posunú, že aj takéto niečo tu existuje. Ale hlavne je to o nás, že my musíme ten prvý krok spraviť.
Per Michal?
Jakoby takhle usměrňovači, no mně spíš přijde, že jsme prostě jako vizitka a že i ostatní mladí jako lidi můžou vidět, že se můžou přidat vlastně k SPDR a k rodu A že my aj tí mladí dokážou třeba v něčem pomoct nebo se na něčem podílet a že to vlastně není jenom jakoby pro starší lidi. Že to je prostě aj jako pro všechny, aj pro mladý a jsme jakoby vlastně ti první, co můžou být inspirací pro ostatní vlastně mladší lidi. Za mě asi takhle to ví. Jakože usměrňovači jako v tom slova smyslu, že bych někoho usměrňoval někam, to úplně mi takhle nepřijde, že bych byl přímo jako usměrňovat, že do tohohle musí žít nebo tak.
Já jsem to mal na mysli jako, jako poslaně.
Hej.
No já si myslím, já poznám v mojom okolí aj na Liptove mladých, ktorí sú v rode a možno čakajú na to, alebo čakali na to, že teda príde k nejakému takému, takej vlne, že sa začnete organizovať, lebo nie každý si trúfa, hej, nie každý si povie ako Jergu, že keď to ja nespravím, tak kto to spraví, hej. Čiže oni sú tak, že myslím si, že viac je takých, ktorí keď sa dozvedia, tak sa pridajú. Preto by bolo dobre, keby ste tak konkrétnejšie skúsili teraz povedať, že teda aká je tá vaša vízia v rámci založenia toho zväzu mládeže spojených rodov?
Tak jestli můžu. Já to třeba vnímám, že my vytvoříme prostor bezpečí, hej? Že tam může přijít kdokoliv, i ten, kdo neví, co chce dělat, i ten, kdo ví přesně, co chce dělat, i ten, kdo má za sebou nějakou práci, nebo je ještě skeptický, anebo prostě věří, jako je plně otevřen tomu, co se tady tvoří. Za mě je teď důležité to, aby jsme se spojili, to je ten první krok. Musíme se spojit, vytvořit ten prostor toho bezpečí, že je to v pohodě, jestli ty jsi takovej nebo makovej. Prostě všichni máme nějaký příběh, všichni od někud přicházíme. Každý jsme na své vlastní cestě a my se potřebujeme poznat, přátelit se, mít v sebe navzájem tu důvěru a ono se to potom všechno tak jako rozvětví, hej? Potom tam bude někdo, kdo řekne, hele, já bych chtěl dělat sociální sítě a my budeme jako skvělí a teď se vytvoří skupina, je, já bych ti pomohl. Ale teď ten základ je se spojit, spřátelit a vytvořit ten prostor toho bezpečí. A tak to vnímám já, že my jsme udělali ten krok, vytvořili jsme ten prostor a teď ho potřebujeme naplnit a pak půjdeme do toho společného tvoření, kde lidé se začnou probouzet a zvědomovat si plně, proč sem přišli a už to všechno.
A máte
to znamená, že teraz nejaké... máte ten zväz tých rodov a aké budú vaše tie prvé kroky, ako idete urobiť, niečo sa mi tu padlo, idete urobiť nejaké, idete v tomto momente urobiť nejaké sociálne siete, videá, alebo aby sa vás tak viacej nazbieralo, alebo čo idete teraz fakticky urobiť ako prvé?
Já začnu, ale předám slovo Jergušovi. Tak my teďkom se otvíráme světu, že je tady nějaká mládež rodu, je to svaz mládeže spojených rodů a přizýváme mládež k sobě z Česka a Slovenska. A teďkom už nám přišla myšlenka na to, jak bychom to chtěli jako uchopit, což byla Jergušovo, nebo taková, měli jsme takový hovor a Jerguš potom dostal myšlenku a tím bych mu předala slovo.
Takže já bych začal, děkuji Maruško za slovo, já bych začal tím, jak si povedala, že přišla myšlenka, mali jsme jeden hovor a já, bylo také, že bychom urobili nějaké turné po Slovensku a Česku, že bychom se spájali. Já hovorím, urobme velkou akciu, tak mi přišlo odrazu, že urobme veľkú akciu a bude v okolí Trenčína, lebo tam je ten Čín. Hej? A je to také blízke miesto aj pre Čechov, aj Slovákov, že je to taký zlatý stred. Takže uvidíme cez leto, niekedy na konci leta urobím nejakú veľkú akciu, kde sa môžeme všetci spojiť. No a tam sa začnú diať už veľké veci od tohto momentu už. Myslím, že určitě. Ale my potrebujeme teraz nabrať ten daný počet, aby sme mohli, že napríklad, ty vieš, jak Maruška povedala, ty vieš so sociálnymi sieťami robiť dobre, OK, urobíš sociálne siete. Ty vieš komunikovať dobre, OK, máme ťa. Takže potrebujeme viacej ľudí na to, aby každý vedel ustriednúť niečo. Že by nebolo veľa na málo ľudí. Veľa práce na, povedzme, príklad 3-4. Potrebujeme širší obzor.
Čiže nejaký organizačný výbor, tak toto nazvime, hej? Alebo to už vlastne ste vy?
No to jadro, ktoré sa malo vytvoriť, sa vytvorilo. Hej. Čo už sme tu. Hej. Od jadra ideme ďalej.
A na to leto teda, aké počty ste nacielili, že čo by tak bolo, že?
No tak...
Aký máte obraz?
Obraz máme, ak by bolo 100 ľudí, akože 100 mládežníkov, tak to by bolo super na tú akciu. To by bolo výborné číslo.
A tam to bude len, že mládežníci sami prídu, rodičia ich tam nemôžu priviesť, hej, je to do 30, dostali sa, nikto nedostane.
Či ako... máme tam výnimky v pohode, tak ja to... Vieme, že niektorí ešte nemajú vodičské preukazy alebo vôbec ich nemajú, hej, takže kľudne s rodičmi môžu prísť. Hej, ale je to myšlienka, aby tam boli hlavne mladí, že by sa nazbierali. Ale jasné, že určite rodičia kľudne môžu prísť. Aj rytieri kľudne môžu prísť. Takže ako zlatá éra, určite mrad.
Tak to som veľmi rád, že budem môcť aj ja prísť, akože sa budem cítiť mladý, fantastické, a preto by som chcel ešte všetkých vás poslucháčov, ale aj divákov teda upozorniť, že zväz mladých, nie divákov, ja by som teraz tých mladých, ak im to teda tí rodičia pustia, alebo to budú teda pozerať, zväz mládeže Spojených rodov, tu sú kontakty, je sa treba kontaktovať, a už potom sa dostanete do skupiny, kde začnete spoločne vytvárať všetky štruktúry na to, aby ste si vy, mladí, vedeli vytvoriť svet, aký vy chcete. Správne som to povedal?
Tak, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť.
Správne, lepšiu budúcnosť. Tak to má byť. To znamená, že máte ten cieľ urobiť na konci augusta, hej? Že v druhej polovici leta, aby sme to ešte presnejšie upresnili.
Tak.
Presnejšie.
Hej.
Dobre, tam sa, to je ešte dosť dlhý čas, by som povedal. To znamená, že tam do nejakých podrobností nepôjdeme, ale ja si myslím, že tak na záver tohoto rozhovoru nášho, lebo je naozaj, ja si myslím, že veľmi zaujímavé sú tie vaše pohľady. Čo by ste odkázali dospelým, každý jeden z vás, čo by odkázal dospelým? Nie mládeži, mládeži si dáme až potom, to znamená, že toto bude predposledná otázka. Takže dospelým, skúste im, máte teraz príležitosť do éteru im to proste riadne vyjadriť.
Naložte im to,
dávajte, máte teraz príležitosť.
Tak ja by som asi všetkým dospelým chcela odkázať to, že tí, ktorí už sú prebudení, ktorí už fungujú a tvoria v Slovenskom podielovom družstve ROD, aby sa nebáli zapojiť aj svoje deti, po prípade vnúčatá, alebo aj tých mladých ľudí vo svojom okolí, aby sa pridali medzi nás. A aj tí, ktorí sú ešte takí skeptickejší voči Slovenskému podielovému družstvu ROD, aby aspoň myšlienku o nás posúvali ďalej. Možno nie všetci sú v ich okolí tie skeptickí a možno niekoho to osloví a pridajú sa medzi nás. Takže hlavne šíriť tú myšlienku, že sme tu a čo je hlavným cieľom nás všetkých. A to je tá lepšia budúcnosť.
Super, Frederik, ideš. Budem vás vyvolávať, lebo vy ste tak ako nevedia.
Tak to je najlepšie, Ivan.
Sa cítim ako učiteľ.
Však aj si. Dobrú otázku si dal. Moje nejaké posolstvo pre počúvajúcich, dospelých, aj tí, čo si to budú počúvať zo záznamu, tak najbližšie informácie o SPDR, ktoré budú prúdiť, aby nepochybovali. To je tá istina a správna cesta.
Super. Marie?
Ja bych řekla, věřte naší generaci. Buďte v klidu. Je to v dobrých rukách. Věřte svým dětem a jen nám posílejte lásku. Ukazujte nám cestu. My to potřebujeme, ale zvládneme to. A blagodár za vás všechny, za to, že jste tady, za všechny naše předky. Opravdu je to velká síla, to, že vás máme. A věřme si navzájem.
Super, Michal?
Já bych chtěl asi starší generaci nebo dospělým vzkázat, ať už nehledají žádnou jinou cestu než SPDR, pozorou si všechny videa a nastudujou si to na 100% a dají šanci aj se setkat na nějakým stretnutí, ať vidí, jak ta komunita funguje, ať zažijou tu energii, jak je to, že ty lidi jsou spojení, že jsou přátelský, že si na nic nehrajou a vlastně ať to šířijou co nejvíc mezi svý a ať jenom prostě tvořejou dobro.
Super, Jirguš.
Tak ja by som odkázal všetkým dospelým, ale aj starším, že ak máte v sebe ešte stále ten detský pocit toho, že čo ste niekedy chceli urobiť a ste to neurobili, tak teraz je šanta. Tu v SPD. Jedine to. Takže tu je cesta. My sme cesta.
Super. A teraz si dáme teraz vašej generácii niečo odkážte. Teraz to máte a to bude, to už viac vás nebudeme trápiť. Skúsme, Simonka, ideš teda znova prvá. Skús z vašej generácie.
Tak, ja by som mojej generácii chcela odkázať to, aby sa nebála, aby si začala plniť tie svoje sny, pretože my sme aj ten samotný príklad toho, že sme sa nebáli, vyšli sme z tej nejakej komfortnej zóny a práve tu sme si začali tie sny plniť, naplňať si naše vízie a začíname robiť reálne veci a kroky. Takže aby sa nebáli a aby začali trošku ináč zmýšľať, aby nerozmýšľali iba nad tými financiami, ale rozmýšľali nad tým, čo reálne chcú robiť a čo ich naplňa. A keď už prídu do tohto štádia, že áno, chcú sa k nám pripojiť, tak by som im chcela odkázať, že sa stačí zapojiť v občinách, v najbližších občinách, jednoducho začať tam niečo tvoriť, pomáhať a tým budú napredovať.
Super, Frederik.
Stručne a jasne, prestaňte pochybovať, my sme cesta.
Super, Marie.
To bolo veľmi stručné a jasné, som si to nestihla pripraviť. Ale ja bych chtěla říct, že taky navážu na Simonku, ať se ničeho nebojí. Je vše je v pořádku a je veľmi dôležité, aby sme teď vystoupili z té role oběti, co jsme tak přijali všichni a stoupili si do role tvořitele, protože my si tvoříme ten život. Jak to říkáš, Jirguši? Řekni to moudro tvého přítela.
Že život je krásný?
Život se musí umět žít, hej?
Aha, viem, už viem, čo myslíš. že život je krásny, len ho treba vedieť žiť. A to povedal veľmi múdry človek. Veľmi múdry.
Hej, a ja s tímhle plne souhlasím a život umí žiť jen tvořitel. Hej, tak buďme tvořitelé, tvořme. I kdyby super, to znamenalo, nevím, upéct buchtu na nějakou akci, tak už tím přispíváte velké věci.
Super, Michal.
Já bych asi mladé generaci sdělil jen to, ať si nám jdou tu svoji cestu, věří jí, naplní jí jakoby aj ve svůj osud, ať se najdou v tom, co je baví a žijou ten svůj život a jsou nejlepší verze sama sebe.
Super, a Jirguš.
Takže já bych som to ukončil za nás mladý. Odkaz pre našich rovesníkov je taký odo mňa, že zbavte sa týchto ilúzií, ktoré tu boli vytvorené pre nás mladých, že zarábať peniaze a tak ďalej, ale skúste nájsť v sebe to ticho, ktoré tam je a v ňom nájdete, že akú cestu sa máte vydať a čo chcete robiť. Tam to nájdete. Všetko v sebe.
Takže ja by som ešte doplnil znova Zväz mládeže spojených rodov. Sme tu dneska, dá sa povedať, že tak spustili túto informáciu. Tu máte kontakty, tu na obrazovke vidíte kontakty na Jirguša a na Marii v Českej republike, na Jirguša teda v Slovenskej republike. A veríme, že sa stretneme na tom stretnutí mládeže niekedy na konci augusta, ale že vás bude pribúdať, že vás bude čím ďalej tým viacej. A ja za Zlatú éru môžem povedať, že akékoľvek príspevky, ktoré budete chcieť zverejňovať, budeme zverejňovať u nás na Zlaté ére. To znamená, že kľudne nám to posielajte a verím, že prispieme k tomu, aby táto organizácia rastla a bola až medzinárodná. Takže veľké blagodár za vašu účastu v tejto relácii dnes. Peťo, ideš na to.
Ako sa hovorí, že prvá lastovička robí jar, takže prvá lastovička, dokonca 5 ich tu bolo. A ja som naozaj veľmi zvedavý a budem to fakt sledovať, že čo to, že ste sa vy zjavili, spôsobí a že koľko mladých ľudí sa vynorí z tých podielníkov, ktorých vlastne máme, či na Slovensku alebo v Čechách. A fakt som zvedavý, že na konci toho leta, ako to tam bude vyzerať, takisto rád prídem určite aj do roty.
Ja určite, ale musím povedať jednu vec, že predsa ste tí usmerňovači. Za mňa určite áno. Po tom, čo som dneska počul, tak...
Takže ďakujeme všetkým vám. Blagodár. Určite v nejakých nasledujúcich dieloch, keď sa to bude všetko nejako vyvíjať, tak vás zase radi zavoláme do relácie Nového veku, program Sunrise. Takže dnes sa lúčime s vami. Svetlo v duši, zdravia, všade, kade chodíte, šírte tú zlatú éru a to, čo ste tu vlastne prezentovali každý. Takže ďakujem pekne ešte raz a ideme do pesničky. Martin, prvú pieseň poprosím. Tá pieseň sa tak zjavila zrazu na sieťach vlastne tie, ktoré spravujú ľudia okolo Slovenského podielového družstva ROD a viem o nej iba toľko, že som si ju vypočul, je super, je taká tvrdšia roková a vytvorili ju Miroslav Rudzan. Takže ideme do prestávky.
Ideme na ní.
Zabúd sa, pridaj sa, je to na nás. Hej, zabúd. cesta vrat. Spojme sa srdcom, nech príde zvrat. Z dlani sa iskry menia na žiar. Kto sa už nebojí, ten dávno vyhral.
Píseň dozniela.
Takže Martine, ďakujeme. Takže vítam všetkých, zdravia všetkým v druhej časti po prestávke, po krásnej pesničke rokovej. Nový vek program Sunrise číslo 33 a ideme na spravodajstvo v súvislostiach TikTok. Takže Noro, poďme na to.
Ja všetkých ešte raz vítam a prvou správou je veľmi čerstvá správa. Budeme hovoriť o minulotýždňových voľbách v Maďarsku 12. apríla, ktoré priniesli jasného víťaza. Až takého jasného, že už deň po voľbách sa začal tento výsledok komentovať ako prinajmenšom podozrivý. A Peter Maďar zo svojou stranou TISA získal v parlamente absolútnu väčšinu a keď svojho hlavného súpera drvivo porazil. Strane TISA odozdalo svoj hlas takmer 70% voličov, kým Orbánovmu Fidesu len necelých 28. V Budapešti sa začalo oslavovať a podobný obrázok bol aj v Bruseli. Všetci očakávali absolútny obrat. Ursula sa po týchto správach rozžiarila ako najjasnejšia hviezda bruselského neba a už chýba len orchester, konfety a slávnostný príhovor o víťazstve demokracie. Potom však prišlo veľké precitnutie. Namiesto poslušného progresívneho experimentu sa črtá ďalší politik, ktorý si chce chrániť hranice, brániť národné záujmy a hovoriť o suverenite. A tak európski liberáli stoja nad tým otvoreným šampanským, neveriacky pozerajú a nevedia, či vypiť alebo vyliať naspäť do fľaše. Európska únia poslala totižto Maďarsku list s 27 požiadavkami, na ktoré Peter Maďar reagoval nasledovne. Splnené budú iba 4 z týchto 27 podmienok. A to posilniť protikorupčné opatrenia, obnoviť nezávislosť vyšetrovacích orgánov a súdnictva, obnoviť slobodu tlače, teda zastaví sa vládne financovanie médií a obnoviť akademickú slobodu. Všetko ostatné bude chránené. Peter Maďar potvrdil, že politika oslobodenia od dane z príjmu pre matky a dôchodky sa nezmenia. Taktiež uvádza, že nemá v úmysle zvyšovať dane z príjmu. Maďar chce zachovať plot na južnej hranici a odmieta pakt Európskej únie o migrácii a azile. Uvádza, že jeho prioritou je obnoviť ropovod Družba, pretože je kľúčový pre maďarské hospodárstvo. Okrem toho Maďar uviedol, že Ukrajinu nepodporí pri jej ambícii vstupu do Európskej únie, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o primeraných právach pre etnických Maďarov v Zakarpatskej oblasti, vrátane obnovenia jazykových, vzdelávacích a kultúrnych správ. Uviedol, že Maďarsko neposkytne žiadne finančné prostriedky pre Ukrajinu v rámci Európskej únie a ako by aj mohlo, keď samo žiadne nemá. Taktiež uvedol, že bude brániť záujmy Maďarska a že nie je federalista. Celkovo sa zdá, že čoraz pravdepodobnejšie je, že sa toho veľa nezmení. Mnohí Orbánovi medzinárodní spojenci mu už zablahoželali. A rastie dojem, že Európska únia a mimovládne organizácie netušia, koho dosadili k moci. Urobili obrovský kompromis s maďarskými vlastencami len preto, aby vyhrali maďarské voľby. Tendencia myslieť si, že jeho postoj, teda Maďarov proti Orbánovi a najmä proti Fidesu, je do značnej miery len fraškou. Snaží sa západu a lavici, ktorá ho volila, ukázať, že v krajine dojde k zmene. Avšak asi to nie je tak. Brusel si zasa raz myslel, že režiruje veľké finále, ale zatiaľ mu vyšiel len ďalší diel tragikomédie. Aký máte na to pohľad vy, chlapci?
Ja by som sa skôr teba chcel spýtať, lebo tak ty tam máš aj priateľov, že ako to vnímajú obyčajní ľudia tam v Maďarsku?
Obyčajní ľudia to vnímajú asi tak, že nie je to tak, ako je to prezentované z toho mainstreamu v Maďarsku. Oni to tak pociťujú a tak mi o tom rozprávali, ako ich pohľad znútra. My to samozrejme vnímame úplne inak zvonka, pretože my, čiže tí, ktorí nemajú ako dostávať informácie od bežných ľudí, z Maďarska napríklad, keď teraz o ňom konkrétne hovoríme, tak majú možnosť čerpať iba z mass médií, teda z mainstreamu, a máme s tým vlastné skúsenosti. Takže ak nám chodili informácie, rozprávali sme sa s ľuďmi a všeobecne tam panovalo, alebo ten pocit bol taký, že Orbána treba už zosadiť. Po 16 rokoch ho mali dosť a všetci si mysleli, že vyhrá niekto, kto je mladý, energický a bude robiť presne opak toho, čo robil Orbán. Vidíme však, že to vytriezvenie došlo hneď na druhý deň a to nehovorím len tak, proste to nie sú už vyjadrenia tých bežných Maďarov, ale to sú vyjadrenia samotného Petra Maďara. Takže tu v južnej časti Slovenska, kde vlastne dá sa povedať, že zhruba 80% obyvateľstva je maďarskej národnosti, tak to bolo tak rozdelené podľa mňa pol na pol. Takže tie výsledky...
Viem, že my sme uverejnili hneď proste správu, lebo ten výsledok je naozaj viac než podozrivý. Fakticky, že tie voľby boli zmanipulované a to je informácia od najvyššieho suveréna. Ale myslím si, že to je celé riadne... Mám taký pocit z toho všetkého, že to je celý riadený proces niečoho, kde už niekto tomu novému vysvetlil, čo má robiť presne. Niečo rozprával predtým, zase potom. Tu vidíme tie, by som povedal, tie rozdiely v tom, ako človek rozpráva predtým a potom, keď vyhrá voľby. Alebo sa zmení niečo doslova, keď vystupuje, že mu niekto donesie nejaký papierik, naraz rozprával niečo úplne iné, ako rozprával predtým. Dnes je to také zaujímavé so všetkými týmito babkami tejto politickej scény alebo politiky ako takej, tohto divadla pre ľudí, a pritom sa v zákulisí odohráva niečo iné. Myslím si, že tak by som to...
Všetko tomu napovedá, pretože ten výsledok tých volieb je ten obrovský rozdiel, kedy vlastne ty sa ako politická strana získala absolútnu väčšinu v parlamente, dokonca naozaj drvivým spôsobom porazila, ak môžeme hovoriť o nejakej porážke vôbec, tak má viac ako dvakrát viac tých kresiel alebo miest v maďarskom parlamente, čo samozrejme zaručuje to, že nemusí na nikoho brať ohľad a si môže ísť vlastne svoj program. No avšak na druhý deň došlo to vytriezvenie a ako ty si práve teraz spomenul, všetko nasvedčuje aj tomu, že je pri najmenšom podozrivé, prečo ten Peter Maďar tak otočil a hneď na druhý deň vo svojej retorike.
A super, ale mám pre teba ďalšiu správu. V Bulharsku podľa Exit Polu vyhralo zoskupenie ex-prezidenta Radeva. bude môcť zostaviť vládu, ale bude na to potrebovať ďalších koaličných partnerov. To je vlastne ďalšia krajina, ktorá má teraz tieto demokratické voľby, nazvime ich tak. Ty čo na to hovoríš, lebo čak ty si Bulhár, tak ty to tam poznáš celé.
Áno, tak týždeň po maďarských voľbách tá eufória vlastne, alebo tie všetky tie udalosti sa preniesli samozrejme do Bulharska. Tam tá situácia je, ja som na to čakal a veľmi pozorne som to sledoval, pretože ex-prezident Radev, vlastne on podal demisiu minulý rok v decembri s tým, že už mal založenú, už mal pripravenú svoju vlastnú politickú stranu. Znovu poviem, že mainstreamové médiá u nás o tom nehovoria vôbec, ale tá strana sa volá Progresívne Bulharsko.
Už len ten samotný, rovnaké, nie? Či to
už len ten samotný, už len ten samotný názov, hej, napovedá tomu. Prezident Radev je veľmi má vysokú vlastne hodnosť, je to stíhací pilot, avšak svoje školy končil v Spojených štátoch amerických. Dosť dlhú dobu tam bol aj na školeniach, samozrejme. Takže ide to ako cez kopírák. Rozdiel je v tom, že bude môcť zostaviť vládu, ale bude musieť k tomu pribrať nejakých koaličných partnerov, čo je, to je veľký rozdiel medzi tým, ako skončili tie voľby v Maďarsku a ako pravdepodobne skončia v Bulharsku. Čo je zaujímavé, je, že v Bulharsku to boli 8 voľby za posledných 5 rokov. Takže pripomína to Taliansko toho času, keď tam pomaly každý rok boli voľby. V Bulharsku je to ešte rýchlejšie, čiže každý rok sú aj dvakrát voľby. Tak to vychádza proste. No,
ty chceš povedať, že Radev nie je proruský? Týmto si to chcel naznačiť, pretože naše médiá strašia, že prišiel vlastne, že Radev nahradí Orbána.
Ja chcem povedať skôr to, že nie je všetko tak, ako vyzerá. A my sme už veľakrát, a hovoríme to pravidelne, že sa jedná o jedno veľké divadlo. Ide o to, aby ľudia videli niečo iné a na pozadí sa deje niečo, ale úplne iné. A prečo to robia? Pretože oni potrebujú ten súhlas tých ľudí. Hej, slobodnú voľbu. Preto sa to volá aj slobodné voľby. Čiže keď raz odovzdajú hlas, tak už teraz zavri ústa, nehodil si ho do urny, zavri ústa, mlč. 5 rokov, 4 roky, hej, 5 rokov pri prezidentských voľbách. Situácia v Bulharsku je prinajmenšom zaujímavá. Oni prijali vlastne od 1. januára, ak sa dobre pamätám, im funguje euro, či zaviedli euro namiesto bulharského leva. A okamžite začali pociťovať obrovské zdražovanie, ktoré ani u nás nebolo také, ako je v Bulharsku. Naproti Slovensku však výplaty bežných ľudí sú naozaj na veľmi nízkej úrovni. Čiže je to veľký rozdiel, dá sa povedať. A je zaujímavé to, že ľudia sa nechali, alebo nechajú stále ako keby oklamať a myslia si, že niekto za nich vyrieši problémy, ktoré môžu vyriešiť veľmi jednoducho oni. Takže v Bulharsku to je iné. Ja si nemyslím, že nastane nejaký obrat. Predpokladám, že to bude niečo také, ako sa stalo v Maďarsku, ako sme spomínali, že hneď na druhý deň ako keby ten Peter Maďar dostal nejaké inštrukcie od niekoho, hej, a bolo mu, ako keby mu bolo pripomenuté, ako sa veci majú, aká je reálna situácia a čo všetko môže nastať v Maďarsku. A z tohto uhla pohľadu, ak si to uvedomil, tak je celkom dobré, že má tú absolútnu väčšinu. Hej. Nad tým sa treba zamyslieť, pretože znovu všetky rozhodnutia, ktoré budú robiť, tak on nemusí brať ohľad na nikoho. Myslím na žiadnu politickú stranu inú.
Super, máš tam ďalšiu stranu.
Dokonca vlastných voličov nemusí brať ohľad. Ako to
dokonca ani na vlastných voličov, áno, tak oni očakávajú.
Už sa to aj deje,
samozrejme.
No a tak je to veľké divadlo, tak ale myslím, že Slovensku už idú vystúpiť z NATO, nie?
No áno, ja som na začiatku povedal, že to spravodajstvo bude trošku iné, ako bolo v predchádzajúcich častiach, keď dnes to je skôr zamerané na také pozitívnejšie veci. Hej? A v Slovinsku je opäť rušno, pretože predseda slovinského parlamentu Zoran Stevanovič čelí obrovskej kritike po tom, čo oznámil plánovanú cestu do Moskvy, podobne ako slovenský premiér Fico, a svoj zámer teda vyvolať referendum o vystúpení krajiny z NATO. To nie je už prvá iniciatíva, myslím, ak sa dobre pamätám, je to už druhá alebo tretia takáto iniciatíva Slovinska. A podľa predsedu parlamentu slovinského teda má ľud v rukách to, či sa krajine vráti úplná suverenita. Takže veľa krajín a veľa týchto vrcholových politikov si začína brať do úst slovo suverenita, no ktoré vlastne dneska budeme aj hovoriť, ak dobre viem. Takže tam si aj povieme, čo to vlastne znamená, že to nie sú len nejaké prázdne slova, ale sú to konkrétne veci. A veľa ľudí o tom nevie, čo to vlastne suverenita je. A podľa slov predsedu slovinského parlamentu Slovinsko bude budovať mosty týmto, hej, medzi východom, a chce budovať mosty medzi východom a západom a spolupracovať so všetkými štátmi bez ohľadu na dnešné geopolitické rozdelenie. Zdôraznil, že jeho strana Pravda presadzuje suverennú a nezávislú zahraničnú politiku, to je nám dosť dobre známe na Slovensku, v ktorej má Slovinsko spolupracovať so svetovými mocnosťami, no bez podriadenosti komukoľvek. Zároveň tvrdí, že Slovinsko by sa nemalo zapájať do cudzích vojenských ani diplomatických konfliktov, a pri otázke Európskej únie priznal, že vystúpenie z EÚ momentálne nemá verejnú podporu, ale napriek tomu je podľa neho potrebné, aby sa rozhodovanie o budúcnosti Slovinska presunulo z Bruselu späť do Ljubljany. Zdá sa, že v ďalšej európskej krajine teda silnia hlas za väčšiu suverenitu a vlastné rozhodovanie mimo diktátu nadnárodných štruktúr. Takže Slovinsko bolo známe aj tým, že ak sa pamätáte, tak bol vydaný asi pred rokom a niečo, bol vydaný medzinárodný zatýkač medzinárodným súdnym dvorom na Benjamina Netanyahu. A Slovinsko bolo prvou krajinou, ktorou vyhlásilo, že ak Benjamin Netanyahu navštívi Slovinsko, tak bude zatknutý. V Maďarsku tomu bolo naopak. Do Maďarska dokonca Benjamin Netanyahu aj prišiel osobne a Viktor Orbán ho prijal napriek medzinárodnému zatýkaču. No. Čo však je dôležité na tejto správe, že už konkrétne začínajú sa vyjavovať štáty úplne otvorene v otázke vystúpenia z NATO. Čím vlastne sa javí táto organizácia, ktorá o sebe tvrdí, že je obranná, ale je absolútne útočná a teroristická, dá sa povedať, že vlastne jej existencia je zbytočná. A všetky udalosti v posledných dňoch, posledných týždňoch, mesiacoch tomu aj nasvedčujú. Dokonca aj samotné Spojené štáty americké sa správajú tak, že tomu všetko nasvedčuje. Hej. Takže prečo to hovorím? Pretože Spojené štáty hromadne opúšťajú Sýriu. Dneska obletela svet správa, že Spojené štáty sa chcú stiahnuť zo Sýrie a kolovali aj videá, kde veľmi dlhé kolóny vozidiel sa tiahli smerom do Jordánska. A posledný konvoj opustil základňu Qasr al-Harir na severovýchode krajiny a počas ústupu, to je zaujímavé, že počas ústupu zničil svoje pozície. A tým sa vlastne končí prítomnosť Spojených štátov na území Sýrie, ktorá začala v roku 2014, čiže 12 rokov. Hej. A dôvodom môžu byť dve veci. Teda tým prvým dôvodom môže byť to, že USA už nemajú muničné kapacity ani bojaschopnú armádu, pretože vo vojne s Iránom minuli všetku svoju strategickú muníciu, zhruba 900 raket Tomahawk a obrovské množstvo interceptorov. A znovu vyrobenie takéhoto množstva, ktoré Spojené štáty vlastne zadalo výrobcom, tomu zbrojnému priemyslu v Spojených štátoch, ktorý je ale v súkromných rukách, A vyrobenie takéhoto množstva by trvalo minimálne 5 rokov. Čiže ten vojenský priemysel Spojených štátov dokáže vyrobiť za jeden rok len 90 tomahawkov. Keby to prešlo na tá výroba čisto len na vojenskú výrobu, tak by to trvalo teda minimálne alebo maximálne tých 5 rokov, ale to sa pravdepodobne nestane. Takže Spojené štáty, okrem toho vlastne v tej vojne s Iránom, mesačnej, ktorá trvala mesiac a niečo, tak prišli o svoje vysokotechnologické radarové systémy, okrem tých strategických zbraní, tie radarové systémy boli umiestnené všetky v Perskom zálive, čiže v Spojených arabských emirátoch a tak ďalej. A majú poškodených niekoľko lietadlových lodí, o čom náš mainstream nejako pozabudol informovať verejnosť. A tá druhá možnosť, že si uvedomili, že neustále vedenie vojen vedie len k sebazničeniu a jediným východiskom je mier. Takže najbližšie dni vlastne ukážu, čo bolo tým skutočným dôvodom, ale ja tu mám ešte jednu správu, ktorá je s tým spojená a tá je o tom, že v Izraeli, aj v samotnom Izraeli, jedno Trumpovo vyjadrenie vyvolalo obrovský šok. A to vyjadrenie znelo tak, že Izrael nesmie pokračovať v ďalších leteckých útokoch na Libanon. Vyvolalo to absolútny šok. Podľa informácií portálu Axios mal Donald Trump vyhlásiť, že Izrael nesmie pokračovať v týchto leteckých útokoch na Libanon. A táto správa mala v Tel Avive vyvolať okamžitý rozruch, keď izraelská vláda údajne okamžite žiadala Washington o okamžité vysvetlenie. Premiér Netanyahu a jeho poradcovia sa o zmene dozvedeli z médií, čo je tiež veľmi zaujímavé, čo by nasvedčovalo tomu, že komunikácia medzi Spojenými štátmi a Izraelom začala ako keby viaznuť. Medzi tým vstúpilo do platnosti 10-dňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom a podľa dostupných informácií malo ísť o podmienku Iránu, pretože na to, aby pokračovali v rokovaniach so Spojenými štátmi, tak si dali takúto podmienku. Situácia naznačuje, že Washington sa snaží utlmiť regionálnu eskaláciu teda v tom regióne a zároveň pokračovať v rokovaniach s Teheránom. Ak sa tieto informácie potvrdia, pretože tu sa jedná o neúplne potvrdené informácie, tak môže ísť o výrazný obrat americkej politiky voči Izraelu a konfliktu na Blízkom východe. A otázka teraz moja je, že čo sa tu zrazu deje? Čo sa to zrazu deje? Že by si Spojené štáty zrazu naozaj uvedomili, že jediným východiskom je mier? Je to naozaj tak? Alebo sa tu deje niečo úplne iné?
No, zdá sa, že nám Trumpik plní už nejaké úlohy, ktoré sa tu dejú a môžem povedať, že naozaj, že toto je veľké, obrovské divadlo, kde jednoducho každý plní nejakú svoju úlohu. Ľudia majú pocit, on stále rozpráva o tom, ako vyhráva. Tu sú nejaké prognózy, že sa pripravuje na pozemnú operáciu, však keď sa sťahujú preč, tak neviem, že kde sa pripravuje. Jednoducho je tu taká dezinformačná kampaň, tak obrovská dezinformačná kampaň, že naozaj tento hollywoodské filmy sú oproti tomu absolútne nič. Ale vyzerá to, že Trump začal plniť nejaké úlohy a ono to vyplýva z jednej z najdôležitejších správ, ktorú vám dneska povieme. Tá správa je, si myslím, rovnako dôležitá, ako bolo vo vysielaní minulom vysielaní, ktoré sme vysielali. A to vám oznaví vám to Alexander a tam pochopíte jednu najdôležitejšiu vec, prečo začali určité mocnosti, prečo začali lídri konať úplne inak. A vyzerá to, že na príkazy niekoho úplne iného. To znamená, poďme na to, je to veľmi krátke a výstižné.
Chcem
vám povedať dobré správy. Skupina našich rytierov nedávno navštívila Rusko. Boli u mňa. Potom odišli na medzinárodnú konferenciu v jednej krajine, ktorá tam bola pripravená. Zišli sa tam zástupcovia vlád niektorých krajín, teda skoro ľudia z vlád krajín. Prišli oficiálni zástupcovia prezidentov z prezidentských rodín. Diskutovalo sa o otázke. Veľkým kanclerom bola položená otázka. A urobili ste compliance jeho veličenstvu Aleksandrovi, Nikolajevičovi a M1 a vôbec všetkým týmto záležitostiam? povedali, že samozrejme urobili a všade všetko potvrdili. Teda Rusko oficiálne potvrdilo všetky tituly, práva a právomoci nášho systému M1 na M1. Úplne to potvrdila Amerika, potvrdila to Čína a potvrdila to OSN. Preto tu vôbec nestojí otázka nejakej dôvery či nedôvery. Dôvera je úplná, pretože celý compliance prebehol, teda systém funguje, chápete? No a sedel tam jeden zástupca služby vonkajšej rozviedky, taký jeden židačík. Keď to tam všetko počúval, poznám ho, povedali mi, že oči mu vyliezli na čelo, až nad okuliare, keď toto všetko počul od splnomocnených osôb, od prvých osôb veľkých štátov, oči mu vyliezli na čelo. Hovorím vážne. Sedel tam potom zdrvený, lebo nechápal, ako sa vyhrábať z tejto situácie, pretože jeho činy neboli voči systému čisté, hoci bol považovaný za priateľa systému. Vedeli sme to, ale sledovali sme to a všetko je to už všade vonku. A preto tie síly, ktoré teraz... Prečo sa sem dnes táto dáma prišla rozprávať? Prečo prosila? Pretože všetci títo tak povediac... Klamári, chabadníci, bastardi, nepriatelia svetlého ľudského rodu nevedia, čo majú robiť. Bolo im vzaté všetko, možnosti, právomoci. Keď sa snažili zastrašiť ma tam nejakými technológiami, povedal som im, strčte si tie technológie do jedného miesta. A celkovo sa to teraz všetko zaujímavo rozvíja. A všetci sa čudovali, jak to, že ma nezabili, hlacha, peš prečo? Ako je možné, že ste nezabili Alexandra Nikolajeviča? Hovorím, pretože je zrejme pre vás nemožné ma zabiť. Preto ste ma nezabili.
Oni ubili.
Takže chápete, ako povedal Alexander? Povedal vlastne čo? Nejak sa zaujímavo rozvíjajú tie udalosti. Pozrite sa, ak sa zaujímavo rozvíjajú. Fakticky všetci uznali Ra M1. Už nie sú žiadne pochybnosti. On to oznámil v jednom rozhovore. To znamená, že už tu nie sú žiadne pochybnosti, že ja neviem, ako je to možné, že vy to máte a či to nemáte, alebo čo sa vlastne deje. A tu vidíte tie udalosti, o ktorých vám rozprávame vlastne. O ktorých vám hovoríme v rámci toho spravodajstva, pretože my to spravodajstvo robíme tak trochu inak. Na základe aj iných pohľadov a na základe úplne iných informácií. Preto sa snažíme vybrať také informácie a také správy, aby vám to dokreslovalo obraz. Obraz o všetkom, nie len čo robíme my, ale čo sa deje aj vo svete. Tak čo vy na to, chalani, hovoríte? Je to dôležitá správa? Že všetci uznali Rusko, Amerika, Čína, OSN, všade je Ra M1 uznané, pretože compliance znamená, že si preverili všetky dokumenty. Všetky dokumenty sú preverené. Však to je, akože teraz už sa tie zmeny, alebo by som povedal, všetko sa rozvíja, už iba vidíte akou cestou. A pôjde to teraz, by som povedal, že z kopca. No,
ja som chcel sa k tomu vyjadriť ešte v rámci toho, čo Noro, ty si vravel ohľadom absolútnej zmeny vzťahu Spojené štáty versus Izrael. Ako by politický komentátor povedal, že to je niečo bezprecedentné, tak rovnako aj toto, čo teraz zaznelo, je niečo bezprecedentné. A ja zase odpoviem aj otázkou na vás dvoch, že ako som dobre počúval, tak sa hovorilo o tom, že uznal Ra M1, uznalo Rusko, uznali Spojené štáty a OSN a Čína. Nič sa tam nehovorí o Európe.
Áno, nič tam zatiaľ nehovorilo o Európe. Ako však vieme, Európa je hlavnou zložkou toho obranného v úvodzovkách paktu NATO. A ten, ako vieme... Všetko smeruje k tomu, že zanikne. Proste sa rozpadne. Takže áno, európske štáty, hlavne tie západné mocnosti, celkovo ten súčasný dožívajúci finančný systém nemá prostriedky. To je už viac ako zjavné a to divadlo, ktoré sa hrá, tak to je posledné niečo, čo môžu robiť. Už viackrát sme hovorili o tom, že oni vlastnia tie mass media, hej, tie mainstreamové media, avšak už aj oni sú v slepej uličke. A už ako ste mali možnosť teraz počúvať túto poslednú veľmi, veľmi dôležitú správu, tak všetko smeruje k tomu, že môžeme vo veľmi, veľmi skorej dobe očakávať naozaj aj ten mier. Alebo?
Ja si myslím, že určite, pretože má byť teraz podpísaný podľa tých informácií. Takže mier bude podpísaný, môžete to sledovať, taká je dohoda. A myslím si, že už všetci pochopili, že procesy tu riadi niekto iný. To znamená, že vždy procesy riadia najvyšší suverení. A práve preto som sa rozhodol, že do tejto relácie vsunieme aj veľmi dôležité informácie, čo znamená suverén. Pretože práve vysvetlenie tohoto pojmu alebo tohoto významu, tohto slova je veľmi dôležité, pretože niektorí ľudia a z informácií, ktoré sú nielen zakryté, ale ktoré boli zdeformované, niektorí hovoria, že to je monarcha, to je zlé a to je také a to je hen také. Práve preto teraz v tomto momente zaznejú tie informácie, čo je to vlastne suverén. Čo to znamená? Pozrieme sa na to z viacerých pohľadov. To znamená, že na prvý pohľad pôjdeme na ten pôvodný, to znamená sakrálnejší význam, také sakrálnejšie vymedzenie. V dávnych časoch toto slovo suverén v jazyku bohov a našich predkov malo veľmi hlboký tento sakrálny význam. On bol však veľmi skreslený našimi nepriateľmi za týchto pár storočí, ktoré tu sú, kedy bolo urobené posledné začistenie. A práve tvorca Ra vo význame alebo v osobe Alexandra Nikolaeviča Paramonova M1 nám toto vracia, toto poznanie nám vracia späť. To znamená, že najprv si rozoberieme to slovo, čo znamená. To znamená, že suverén, najprv sur, od suraj zem. Suraj zem znamená posvetná zem, nachádzajúca sa pri Ra. To znamená veľa prvotného svetla pod jeho ochranou. Nie je to len zem, ale priestor osvetlený svetlom tvorcu. To znamená tá prvá časť toho slova. Veren ako vedajúci Ra, alebo vediaci o Ra, alebo študujúci, poznávajúci Ra, to znamená reč Boha, svetla. Ten, kto vie, kto v sebe nesie svetlo, kto je spojený so zdrojom, je to stav prebudeného vedomia človeka, kde si človek pamätá, kým je. Čo znamená, že suverén znamená v skutočnosti človek, bytosť, ktorá sa narodila na posvetnom území, ktoré je pod ochranou Ra a ktorá si pamätá toto svetlo v sebe, vo svojom vnútri. To znamená, že mu verí. A týmto spôsobom to potvrdil aj jeden z našich bohov, ktorý sa volá Perun. Najvyšší bojovník, syn Svaruga, ktorý povedal Asperun grama veržec, Svaruga syn, z uraj zemli k vám prišol. To znamená, že prišiel som k vám z uraj zemi. To znamená, že suverenita nie len pozemský status, je to božský pôvod. Je to spojenie so svetom bohov, so Svargou a s prvotným svetlom. Samotný boh bojovník sa nazýva tým, kto prišiel z tejto posvetnej zeme. To znamená, to nie je iba také slovo. Je to najvyššie slovo u nás vo vesmíre. A aby sme to pochopili ešte viacej, povieme si to jednoduchými slovami, ktoré budú pre všetkých. Tu na obrazovke vidíte slovo poveliteľ, to je akože pán, toto nie je pán, suverén neznamená trón, neznamená korunu. Ale ak chcete vedieť, čo znamená konkrétne suverén, spýtajte sa sami seba. Kto je v tvojom živote ten najdôležitejší? Kto príjma rozhodnutia? Kto zodpovedá za tvoje činy? Ak si povedal ja, si odpovedal, urobil si už prvý krok k pochopeniu toho, čo je to a kto je to suverén. Suverén nie je ten, kto má korunu a kto má trón. Suverén je ten, kto je sám sebe pánom. ani by som nie úplne, že je to pán, ale je to ten, čo vie, čo robí. Je to ten, kto nepatrí nikomu, kto nie je otrokom, vecou ani majetkom inej osoby, organizácie, štátu. O tom to celé je. To znamená, že si sa narodil a nepredal si sa do otroctva, tak si slobodný človek. Rozhoduješ sám a zodpovedáš za svoje rozhodnutia. Si samostatná osobnosť. Nie si ničím majetok, ani otrokom, nevoľníkom, si suverén. A suverén je slobodný, nezávislý človek, ktorý nepatrí nikomu a je sám sebe pánom. To znamená, že kto je vlastne suverén? Suverén je ten, ktorý nepredal svoj pás alebo súhlas s tým, že je neplatný. Toto je veľmi spojené s pásmi hlavne Sovietskeho zväzu, pretože viete, že v druhej svetovej vojne, to nebola iba taká vojna, bola to svetá vojna našich predkov, ktorá zabezpečila to, že Sovietský zväz sa stal najvyšším suverénom, ktorý je nezničiteľný a ktorý je právne obnovený. To znamená, že povedal si tvoj pás alebo súhlas s tým, že je neplatný, vzdal si sa svojho statusu. To znamená, že suverénom nie je tento človek. Suverénom nie je ten, kto dovolí iným, aby za neho rozhodovali, ako majú žiť. To znamená, že odovzdá svoju moc. A považuje sa za fyzickú osobu alebo ľudský zdroj. Súhlasí, že bude vecou. Bojí sa povedať, bojíš sa povedať, vtedy nie si suverén. Ak sa bojíš povedať nie úradníkovi, bankárovi alebo nadriadenému, vtedy nie si slobodný. A keď vymeníš svoju vlast za zlatého býka, predáš svoju dôstojnosť, vtedy nie si. Ten, kto nie je suverénom, je fakticky otrokom. A otrok nepatrí sám sebe. Patrí niekomu inému. To znamená, že suverén má nejakú zodpovednosť a má nejaké práva. Žiť podľa vlastnej vôle, to znamená, že právo suveréna je žiť podľa vlastnej vôle, podľa konu. Povinnosťou suveréna je zodpovedať za svoje činy. Mať svoju vieru a nebáť sa ju vyznávať. A zároveň je povinnosťou rešpektovať vieru ostatných, svetlých ľudí. Potom právo suveréna je chrániť svoju rodinu, svoj rod, svoju vlast. Povinnosťou suveréna je pomáhať tým, ktorí sú slabší. Právo suveréna je hovoriť pravdu a neklamať. Povinnosťou suveréna je nezradiť svetlo. To znamená mať svoj pás a svoje doklady, ktoré za chvíľku budeme mať aj my, a nevymeniť ich za pás otroka. Pamätať na svojich predkov a odovzdávať spomienky našim deťom. To znamená, že skutočná taká hierarchia, čo sa týka suverená, podriadenosti, podliať vyšším konom, ktoré tvoria vlastne štít, je také rozdelenie medzi čo je suverén a štát. Mnohí si myslia, že ako suverén znamená to, že sa nepodriadujem absolútne nikomu, ani zákonom, proste nikomu. Niekedy mám pocit, že je to tak aj s týmito našimi živými ľuďmi, ktorí hovoria, mňa už teraz tu na mňa nikto nemá. Ale je to skôr zodpovednosť. Ono to nie je tak. Pretože suverén sa podriaduje, a to je veľmi dôležité, že komu? Poprvé, rodu najvyššiemu, čo je prameň všetkého bytia, konom. Kony sú pravidlá. Pravidlá stvoriteľa, tvorcu, ktoré sa odovzdávajú od predkov. A podľa týchto konov tu žijeme. A oni im platia, či niekto chce alebo nechce. Ďalej je to svojmu svedomiu. To je vnútornému hlasu pravdy, ktorý každý z nás počuje a vie, čo je to svedomie. A potom zákonom, ktoré sú prijaté ľudom a nie tým, ktoré vnútili úradníci a bankári. Tomuto sa podľa. To znamená, že štát ako taký skutočný suverén nie je okupačná korporácia, v ktorej žijeme teraz, ale je nástroj ľudu. Nie je to pán, ktorý riadi. keď štát začne rozkazovať suverénovi, hrozí mu väzením za odmietnutie nejakej poslušnosti. Je to tyranský štát, ktorý okupačný. A to vieme, že sa dialo aj u nás. Skutočný suverén sa takémuto štátu nepodriaduje. Zmení ho alebo vytvorí nový štát. To znamená, suverén je veľmi dôležitý aj vzhľadom k nám, k našemu systému RA-M1, o ktorom rozprával Alexander vo svojom vyhlásení, ktorý uznal celý svet. Pretože tento systém RA-M1, v tomto systéme je každý človek automaticky uznaný za suveréna. To znamená, pasy, ktoré mali v Sovietskom zväze, pasy, ktoré budeme mať my za chvíľočku, určité gramoty, nie je to preukaz totožnosti, ak si človek myslí, ale je to dokument suveréna. Účet, ktorý máš v našich bankách, v banke Rádu hospitaliarov alebo v našej národnej banke SPDR, nie je aktívum, ale je tvoj suverénny majetok, ktorý ti nikto nemôže vziať. Tvoje slovo pred súdom nie je svedecká výpoveď, ale hlas suveréna, ktorý je súd povinný vypočuť. A to je veľmi dôležité. Ďalšia vec je dôležitá, ako sa stať týmto suverénom. Ako prejsť tú cestu prebudenia, kde ti to nepriatelia urobili všetko, aby sme to zabudli. Ako získať tú plnú silu. To znamená, že ako sa stať suverénom. Pretože my sme sa už narodili ako suverení. Ale títo darebáci, títo nepriatelia urobili všetko preto, aby sme to zabudli. Aby sme si spomenuli na to, aby sme sa stali suverénmi v plnej sile, je potrebné poprvé prijať pravdu. Uvedomiť si, že nie si fyzická osoba, ani daňovník, si suverén. Spomínať na rod, na svojich predkov, spoznávať dejiny našich predkov, ctiť ich a odozdávať ich múdrosť deťom. Ďalšia vec, prevziať zodpovednosť. Prestať čakať, že niekto príde a zlepší vám život. Začnite konať a je treba, aby sme začali konať sami. Ďalšia vec, zjednotiť sa. Suverén sám o sebe je silný, ale suverénny, zjednotený v rodine, v rode, národe a v našich družstvách sú neporaziteľní. Nikto nás nemôže poraziť. A ďalšia vec je nezrádzaj. Zostaň verný svetlu, svojej rodine, svojmu národu, svojmu suverénovi, najvyššiemu suverénovi. A tým je tvorec Ra. To znamená, že keby sme to tak zhrnuli, suverén má také viacúrovňové vymedzenie. Prvotný je tzv. Posvetný. Sur veren, ako sme si ho už o tom rozprávajúci. Sur vedajúci Ra. Ten, kto sa narodil na posvetnej zemi pod závojom svetla, Ra, a pamätá si toto svetlo, ktoré v ňom žiari a ktoré v ňom horí. Ďalej je to božské. Sme potomkovia bohov, svarožiči viavy. Ten, tí, ktorým tečie krv predkov a je v nich iskra v rodu. Ďalej sú to duchovné. Človek, ktorý žije podľa svedomia, pravdy a podľa konov. A nie podľa zákonov, ktoré mu vnútili nepriatelia. Ďalej sú to sociálne. Je to slobodný, nezávislý človek, ktorý nie je nikým vlastnený, nikoho majetkom, nie je otrokom. Keď sa pozrieme na suveréna z politického pohľadu, tak dnes sú najvyšší suveréni občania Sovietskeho zväzu, suverénneho štátu, ktorý bol zriadený na ochranu svojich občanov a ktorý zahaluje svojimi, by som povedal, svojimi rukami aj nás všetkých. Všetkých nás, slovanské národy, a za chvíľku objíme celý svet. Ďalej je to medzinárodný pohľad na suverena, je to subjekt medzinárodného práva, ktorý má diplomatickú imunitu a status potvrdený pasom občana sveta. Ďalšia vec, ktorá tu je, a to je tá posledná, je si uvedomiť, že suverén to si vlastne ty. Suverén nie je iba titul pre vyvolených. Suverén je každý, kto sa narodil na zemi. Pamätá si svoj rod a žije podľa pravdy. Ty si vládca svojho života. Tvoja rodina je vládca svojho domu. A tvoj národ je vládca svojej zeme. Tvoja krajina je vládcom tvojho osudu. Žiadna obchodná spoločnosť, žiadny prezident, čo je korporátna funkcia, žiadny úradník, žiadny bankár nemá právo odňať ti tvoju suverenitu. Ty si majiteľ. Ty si cár vo svojom svete. Ty si ten vládca vo svojom svete. Ty si suverén. Ty si z úraj zeme. Ty si vedajúci, poznávajúci Ra. Pamätajte si to. Žite podľa toho. A svetlo bude vždy s vami. Takže to znamená suverén. To je tá dôležitá vec, ktorá tu bola, ktorú som potreboval, alebo by som potreboval, aby som povedal, že je potrebné, aby ľudia chápali, ako to vlastne celé je. Pretože veľa ľudí sa pýta, čo sú to za tituly, akým spôsobom to funguje, aké sú to tie ochranné tituly, ako to celé je. A chcem vám ešte k tomuto celému trošku proste povedať niečo o tých titulov, pretože niekto povie cár cárov, vidím, rôzni ľudia sa usmievajú, ale jednoducho sme zabudli. Zabudli sme na to, ako to bolo, a pre nás je dôležité iba, aby sme si spomenuli. To znamená, že to presné rozdelenie titulov odzrkadľuje presné postavenie, kým sme. A vieme veľmi dobre, že najvyšším titulom, a tá kozmická hierarchia toho svetla, tá veľká obnova, najvyšším titulom je jeho veličenstvo. Veličenstvo znamená, je označenie pre suverénneho cára a jeho manželku cárovnu. Ich deti, princovia, takisto suverénni rytiere či kniežatá sú oslovovaní ako výsosti. A ďalej potom nasleduje nejaká šlachta, kam patria grófy, lordi a baroni, a nesú tituly excelencie. Spoločným menovateľom pre všetkých tieto vrstvy je oslovenie svetlosť, ako svetlo. To znamená, ktoré vyjadruje, že ide o bytosti jasnejšie, svetlejšie, než je ich okolie. To znamená, neznamená to, že sa niekomu klaniate, ale znamená to, že sú to ľudia na určitom vyššom vývoji svojho bytia. To znamená, že ide o titul, ide o duchovnú podstatu, ktorá označuje svetlého človeka, ktorého vnútorné žiarenie ešte jasnejšie a ešte silnejšie. To znamená, že tento systém má korene vo vzácnom poklade, ktorý na našom území ešte zanechal Alexander Veľký, ktorý vieme, že nebol dobyvateľ, ale bol osloboditeľ, ktorý oslobodzoval všetky územia. A ešte pred ním boli ďalší svetlí tvorcovia, ktorí to tu zanechali. Pôvodne na zemi existovali štyri hlavné cárstva, ktoré tu boli, ktorí obývali štyri rody, považované za živé deti. Rod najvyšší, ktorý tu bol, boli, ako vieme, štyri rasy a ich vizuálne pečate, ktoré boli ako dárici so sivými očami, Charici so zelenými očami, Svetorusi s modrými a Raseni s hnedými. Každý z týchto rodov mal svojho vlastného cára, teda mal svoje veličenstvo. Toto veličenstvo, boli štyri pôvodné cesty. Nebolo určené, neboli určené na trvalé obdobie. Pod božským dohľadom z nich má vzísť tento piatý rod. To znamená, že piata rasa, pre ktoré sa to tu celé dialo, ktorá bude zjednotená entitami, ktoré budú spájať všetky tieto naše rody. Nad týmito všetkými štyrmi celkami však stalo ešte jedno, piate cárstvo, ktorému vládol cár cárov. Jeho sídlom bolo veľké cárstvo, známe ako Rasia. O tom sme si už hovorili, že je to sakrálne meno našej zeme. Tento názov je vlastne zložený z týchto slabí, ktoré vidíte na obrazovke. V preklade znamená žiarenie Ra a predstavuje samotné centrum svetla. Úlohou cára cárov nebolo zasahovať do bežného hospodárstva alebo dohliadať na duchovný, morálny a božský vývoj celého sveta. To znamená, že cár cárov je zodpovedný za to, aby sa dodržiavali vesmírne kóny a aby ľudstvo smerovalo k zrodu piatej rasy, ktorá v jednote spojí všetkých štyroch pôvodných potomkov, ktorí sú tu medzi nami. To znamená, vplyv takýchto cárstiev bol v minulosti celosvetový. Ako vieme, Ivan Hrozný zjednotil jednotlivé cárstva, kde existovalo Rusko, perské, byzantské, britské, azijské a dokonca aj rusko-americké cárstvo bolo na území dnešnej Ameriky. To znamená, ak sa pozrieme ešte hlbšie do minulosti, tak do čias dávnej Dárie, ktorá tu bola, zemský povrch mal tvar taniera rozdeleného na štyri kontinenty smerujúce na jednotlivé svetové strany. V úplnom strede stála hora Meru, ktorá slúžila ako stredobod svetla a miera pre premiesňovanie sa medzi pozemným a nebeským svetom. Práve tam sa nachádzal ten pôvodný cár cárov. Ako viete, veľa sme vám osvetlili v našom filme o hospitalieroch, ktorý si môžete pozrieť na Zlatej ére, kde je toto trošku viacej vysvetlené. Ďalšia vec, hoci tento starobilý systém momentálne po katastrofách a uzavretí sveta bol posunutý, čo skoro nastane jeho úplná obnova. Všetko sa vráti na pôvodné správne miesto, kontinenty sa opäť usporiadajú, tak ako to bolo v dávnych časoch, a tento návrat k pôvodnému božskému poriadku sa začne prejavovať. A my žijeme v tomto čase, kedy sa to prejavuje. A je na našej zodpovednosti, a my sme tá piata rasa, ktorá vznikla, my sme tá kultúra, proste, ktorá tu je, a je to na našej zodpovednosti, aby sme to prešli čo najhladšie. A teraz sme v absolútnom, ale v absolútnom centre toho diania. A ja si myslím, že každý z nás si to vychutnáva svojím spôsobom. Vy všetci, čo sa pozeráte na naše relácie, si myslím, že máte v sebe kľud a prežívate šťastie. A to šťastie v tom, že viete, že prichádza niečo ani nie nové, ale na to, čo si spomeniete. Spomeniete si so vašimi predkami, alebo si spomínate možno každý deň a spomínate si na informácie, na tie znalosti, na to poznanie, ktoré vám otvára úplne nové brány. Nové brány do úplne nového sveta. A je to iba na našej zodpovednosti, ako to urobíme. Preto my sa stále usmievame. A ja vám prajem, aby ste boli tým svetlom. Svetlom, ktoré svieti aj tým ostatným na tú cestu. Pretože my sme to svetlo a my sme tá cesta.
No, perfektne si to zhrnul. Ja verím a dúfam, že už to pochopili všetci, lebo sme to túto tému opakovali viackrát. Teraz to bolo také zaramcované. Takže čo k tomu dodať, Noro? Nejaké posledné slova?
Tak ja by som k tomu dodal, že naozaj, ako Ivan spomínal, že je potrebné si spomenúť na všetko to, čo sme bola kedy vedeli. Nie je to niečo nové, je to všetko niečo, čo už bolo, len si na to treba spomenúť. A ako Ivan hovoril, teraz sa dejú tie veci a teraz sa to udeje, keď je väčšina ľudí si na to spomenie. A tí, ktorí si nespomenú, tak jednoducho zostanú v tom starom svete, ak to tak môžeme nazvať. A ostatní prejdú. Sláva rodu.
Sláva rodu.
Blagodár všetkým a úplne na záver. Moja milá opäť stiahla z veškerenstva krásny text, ktorý sa presne hodí na túto situáciu, pretože čo iné ako chrám lásky veškerenstva by sme si mali želať. A v pesničke sa to začína, že sme jedným aj všetkým a nesieme pečať čistej lásky. Takže záverečná pieseň, chrám lásky veškerenstva. Danielka Kvardová a ja som spravil hudbu. Blagodám všetkým, sláva rodu.
Počíňme v radosti, hviezdy sú nám zvukové. srdce stvořitelova.